Lai gan tikšanās ar Krievijas pusi starpvaldību komisijas formā notiek pēc 4 gadu pārtraukuma, sadarbība dažādās abas valsts interesējošās jomās ir bijusi aktīva un attīstījusies nepārtraukti, proti praktiska sadarbība ikdienā norisinās robežu kontroles, transporta, migrācijas, kultūras un mākslas jomā, kā arī daudzās citās nozarēs. Sēdes laikā izskatījām vairākus apusēji būtiskus jautājumus par sadarbību transporta, humanitārajā un muitas jomā, reģionālo tirdzniecības ekonomisko sadarbību, kā arī tiesiskās bāzes pilnveidošanu un Latvijas-Krievijas biznesa sadarbības attīstību. Vakar visas dienas garumā notika aktīvs darbs ekspertu līmenī, starpvaldību komisijas ietvaros izveidotajās ekonomiskās sadarbības, transporta, humanitārajā, kā arī reģionālās un pārrobežu sadarbības darbu grupās.